Arratsaldeon. Bueno, zelan hasi dugu hilabete barri hau, ondo? Ni egi esan nahiko nekatuten abil, izen be proiektu musikaletan sartuten abil Jota Fuego eta iraileko hilabetean zehar ba, proiektu bat eta bestean artean amairu kontzertu eukidodaz eta hau kaos bata. Azkenean irailean pasetan dana da mundu guztie hasten da lanera, neube, ze irakaslean az, baina niretzako iraia eta urria dire transizio hilabete batzuk, alde batetik niretzako udara ez dalako amaitu, ondino kontzertu nahiko dekotezalako azaror arte, eta bestetik rutinan sartuten hauelako hogeita lau zazpi. Orduen, niri pila bat gusteko jaten musikaz bakarrik bizitzie, eta kontzertuk bakarrik eukin alizetie, baina oso gatza da hilabete amaierara heltzea musikagaz lortzen dutenagaz bakarrik, ze boste proiektu eukin debe, udaran dozenaka kontzertu emonda be, negue oso luzea da, eta lan hau ez da oso konstantea, orduen musikaz soilik bizitzea uste dut prozesu oso luze eta gatza dela. Baina bueno, dana ez da kaosa. Alde batetik kantzeuten hau, nahiko kantzeute, nire astea koin amabi egundeki esalako, eta txedenerako denpora oso bitzi dekotelako, baina bestetik oso sentzazio honak dekotez. Azkenean nahi dutena aiken nau, musika aiken nau, eta asko ganera, ez espezifikoki jeitsi bakarkako proiektu honetan, hau hasi barri edalako, baina bai dekotezen beste proiektuetan, erromerian, aurrik uskizunetan, agustikoetan, eta gauza asko eiteko gogoak dekotez, proiektu bakotzean asko ikasten dut, eta emoten dodan kontzertu bakotzetik niga zeroaten dodana oso oso handie da. Orduen egin behar dan lan guzti eta nekearen ondorioa baztertu barik badakit ba hau dana nire bidea dela eta apurka-apurka prozesu honetan be gozatzen joango nazela edo gozatzen ikasiko dutela bai nekea eta bai denbora ondo kudeatuz. Eta bueno, guzti hau esan da. Bigarren saio honi hasiera emongo dotzegu denboraren menpekortaturen abestien bitartez eta nahi dut hausnartu deigun danon artien apur bat denboraren menpe bizi garen horretan eta zelan denbora jartzen dozkuzen muga gure egunerokotasunean eta zelan tarte guzti horretan ez denboran menpe bizitze horretan eta mugen horretan zelan saiatzen garen bai pasioa, bai gogoa eta erronka desberdinak erdien egon dabe ba, aurrera joaten iragana, oraina eta etorkizuna euren artien nazten dire eta bitartean guk ba, gure burue babesten dugu nik esango neuke denboran mina sentitzen dugule, denboraren mina sentitze hori, eta ba, oraina kontrolatzen badugu, sentitzen dugu etorkizuna kontrolatu aldugula. Menpekotasun eta galera emozionalak beldurre sorrarazten dabe. Oroar, denboraren menpekotasuna eta horrek sortzen duzen sentimendu konplexuek nabarmentzen dire abesti honetan, eta honen inguruen gusteko jaten apurbet geurraz hausnartzie. pasadan astean komentau notzuen moduen, nire lehengo bakarkako proiektu honen barne eroengo zaituet, bidai nahiko internoa ingo dugulakoan nau, nire barrenak askatzeko erabiliko dute saioak, nondik datozen abestiek, zergaitik sentidu duten hori idazteko beharra, zea besti hartu dute zen erreferentziatzat, bizpairu hausnarketa, bueno, que me encanta. Egi esan, ez dakit zaio honek zuentzako edo niretzako balioagarriagoak izango diren, uste dut niri asko lagunduko dostela beste ikuspuntu batetik ikusten nire proiektu hau. Ze uste dut gauzak mimo handiz, lasai eta nire denpora hartu izendoten arren, azkenien produktu bat izeten jarraitzen duela, kontzertuek lotzeko eta entzuleak erakartzeko saldu behar dan proiektu bat dala, eta horrek askotan egiten duela, ba nahiko txu aldentzea nire hasierako asmo edo jomugatik. Eta honek zelan edo alan, ingo dostela barriro konektetie proiektu honen sustraiekaz. Pasadan astean aurkeztu notzuen introan ostean, diskan singela dan, aro barrio bat kanta sortu naben, bertan nire burue mise zuri bat lez aurkezten dut, dela margotu barik dauen ba horri zuri bat lez, eta azaldu nahi da, zelan aro barri bat etorriko dan, zeinetan horri zuri hori margotzen joango nazen nire izaera berreraikitzen duten momentuen edo berreraikitzen duten bitartean, hobeto esan da. Aro barri bat ez da bakarrik kantuan izenburua, nire barne prozesuak musikaren bitartez agerien jartzeko modu bat da, zulo utxak lehendik zuri geratu direnak, pizkanaka kolore eta forma ba, ezberdin bat hartzen doaz, lehen aldia oraina eta etorkizunan nahazten direzen unetan kantak aukera emoten dozte nire burrua berreraikitzeko eta nire izaera modu integral baten ezagutzeko. Abesti honen nondik norakoa hobeto ulertu daizuen, abesti hau aurkezteko diska fisikoan erabili duten testue irakurriko dotzuet eta ostean abesti entzungo dugu. Gure nortasunaren bilaketa helmuga zehatzik izan gabe, helmuga baten ametxean egiten den bidea da. Ez du geldialdi finkorik edo forma zurrunik. Etengabe aldatzen eta eraldatzen doa. Eta horrek egiten du, egin batean, bidea bera prozesu izatea. Bide horretan ordea, badaude etapa bat beste batetik desberdintzen dituen mugarriak. Aro berri baten hasiera irudikatzen dutenak. Bide barri baten hasiera eta aldi berean, prozesu etengabe baten parte den aro barri horrek, besteen usteetatik atibiltzeko eta gure buruaren bertsio idealizatuetatik askatzeko aukera eskaintzen digu. Aro barri horretan, inposatu dizkiguten moldeak zalantzan jarriz, eta gure ahultasunan bezarkatuz, gure arima askatu eta ziklo zaharraren austura simbolizatzen da. Erronka bakoitza fideltasunez bezarkatzen dugunean, borrokatzen dugunean, bide berriak margotu eta sortuko ditugu. Horiek guztiak, etorkizunerako irakaspenak izango dira. Mise zuri bat margotu nahian, ate itxi bat zabaltzeko urren, ziur gabe tasun guztionen erdian, korronte bortitzen kontraigerian. Aurkeztuko da, aurrera begira, zer umuak akarren aintzira. Egun sentira, indarrez betea, behikadogu. Aro barri bat, aro barri bat, abesti hau idatzi nebanean, ez neban inungo letra zehatzetik erreferentziarik bilatu. Gehienetan hori pasetan jat, nire abestiek oso biografikoak dire eta azken baten barnean dekoten zerbaitetik urteten dire. Hitzak holan sortzen dotez, nire esperientzien eta emozioen adierazle direlako, baina esan beharra deko, Elhuyar laguntzaile sutsua izan dotela diskan zehar, batzutan hitz ohiko batzuk beste hitz esain ohiko batzuengandik ordezkatu nahi izan dotez, nik behitz barriek ezagutzeko eta euskararen erabilera onbat eiteko, erderakadak saiestuz edo gitxiago erabiliz behintzet. Instrumentazio aldetik ordea, erreferentzia asko eukidodaz diskan zehar, nire lan etxeko modue urrengoa da. Normalean letrak idazten dotez lehenengo, esan otzuen moduen idaztea asko guztetegiat, eta hausnartzeko behar izan batetik idazten dotanez, ba urteten dan lehenengo gauza da. Lehenengo gauza dira itzorrek. Eta hortik abiatzenaz, ba gero abesti esortzeko, errimak bilatzeko, instrumentazio eta melodiakaz ez jate hori pasetan. Nik ustot kontrakoa pasetan jatala. Abesti bat entzuten dutenean, honek dekone ritmoa, dinamika, akorde progresinoa, melodia, honek gusteten baiatez, apunte hueiten dut, letrari erreparatu barik, zer sentiarazten dostan, emozinoa, postasuna, tentzinoa, horren arabera, abestien instrumentalak gordetan dotez, gero nik estiloren bateko abesti batein nahi dotenean, ba, horren dinamikak, progresinoak eta barrak hartu alizeteko. Normalean, ez da izeten abesti osoa, zati bat igaz geratzen naz, abesti bakoitzeko. Eta ostean eiten dotena da, zati desbarrinek batzen dotez, eiten dot nire instrumentalaren demo bat, sortzen dut, ba, beste instrumentazioen zatiekaz, eta zeuselan gero produktorei erakutsi eta horregaz, eta buruen dekotezan ideia guztiekaz, ba, nire instrumental perfektue sortu al izeten dut. Hori holan izen da, kontan nahi dutzu, eta aro barri bat abesti esortzeko erabiline ban instrumentazioan erreferentzia, zein abesti izen zan, Aurora abeslariaren abesti bat izen zan, por cierto, Aurora asko guztedeen jat, eta aurrera suposatzen dut gehiagotan agertuko dala, beran musika asko entzuten dotalako eta nahiko inspiragarria izeten dalako niretzako. Ba honen Cure for Me abestie aukeratu naben, ontsa jarriko dotzuet, segurazki ez dozue lotura askorik ikusiko horren eta nire abestien instrumentazioan artien, ba azkenean komente dotzuetan moduen, hasierako demorako baino ez dotera biltzen erreferentzia eta gero azkenean ba buruen dekotezen ideia guztiekaz nahaztute. Gehi produktoren ideiak sartute, gehi trikitrizan soinue sartute, ba guztiz aldatzen da. Baina oinarria hau izen zan, Auroraren Cure for Me. I'm not afraid to die. abestionek autontasunaren eta norberaren identitatearen onarpenaren inguruan egiten dugu berba, Aurorak modu argi eta indartsu baten adierazten dugu, esteuela inungo sendabiderik behar bera izateko eta bere izaera aldatzeko, berak bere buruedan moduen onartzen dugu eta gizarteak inposatutako itxaropen edo presioi aurre egiten dotzie. Itzkitzitan, abestiek homofobia, berezko presioa eta estigmatizazioa lantzen deuz, baina modu aldagarri eta liberatzaile baten. Musikalki abestiek energia handiedeko eta erritmo bizie, baina letra erekiko lotura irmoa izeten jarraitzen deu, autoerakusketa, askatasuna eta autonarpena adieraziz. Guzti honek eiban be zeuselan nire lehenengo singelerako erreferentzia abesti bat izetea. Abesti hau sortzeak eiostan beste hausnarketa batera sartzea, eta hemen sartuko gara nire bigarren abesti batekin. Hausnarketa da, aro barri bat dator, eta horren sortzailea izango naz ni, baina zer nahi dut bizi? Zer da torkite torkizunean? Nundik sortuko dut eta norantz bideratuko dut sortzen duten guzti hori? Eta hildo honetatik guzteko jaten zuek be, hausnarketa batera bideratzia, nahi dut pentsatzie zein dan zuen aro barria, zein esperientzia nahi dozu esan sortu eta zela nahi dozu esan bizi, ze azkenean gauza asko dauz bizitzeko, pila bat esperientzia hortik galduta, baina no biziko deuz, eta noz, eta guzti horretan denborak zein papel jokatzen deu. Mugatzen gaitu denborak, nahi dugun guzti hori ez bizitzera edo bizitzera. Hasiera nik hausnarketa txiki bat egin dut denboran inguruen, nik askotan ikusi zendotelako denbora mugatzaile bat lez, uste dut gaur egungo gizartean euneko gehiengoa denboran menpe bizi garela, eguna noiz amaituko da, asteburua noiz etorriko da itxaroten, eta bitartean denbora badoa, eta bizi nahi dugu zen geusek bizitzeko geroz eta denbora gitzi hau dekogu. Guk idazten dugu bizi nahi duguna, edo datorrena datorren lez bizitzen saiatzen gara. Denbora kaskarra egiten du aurrera, ohartu baino azkarrago. Momentu honak eramaten ditu arrastaka, baina txarrak ere bai. Atzean geratzen dira, eta momentu baten espazio osoa hartu zuen zulo beltzean argitasuna agertzen hasten da. Abesti honek gogorarazten digu, ezin garela geldirik geratu munduak biraka jarraitzen duen bitartean. Gure nortasuna ez baita beste barik jasotzen den zeozer. Eraikitzen dugun zerbaita. Erabaki, amets eta ausardia ekintza bakoitzarekin idazten goazen hori. Urrengo horria ez idaztea ez da aukera bat. Itzulerarik gabeko bidai honetan denborak ez gaitu itxaroten. Ez denborak, ez beste inork. Bere etengabeko jarioaren erdian, gure arrastoa markatzeko gaitasuna dugu. Gure historia idazteko, beste inork egin baino lehen. Denbora gaitasun handiko tresna bata, ondo baliatzen jakin behar dena. Gure bizitza kontrolatzeko, zalantzak sormenerako erregai bilakatzeko eta une bakoitza gure barreneko esentziarako urrats bihurtzeko kemenaren ereserkia da denbora.
Liburuko hitzak irakurtu Bizikoa utza idazten uste kabez badan hau betetzen egunero erantzun baten zain geldi edo segi
Abesti honen inguruko gogoeta nagusiena beraz, urrengoa da. Bizitza ez da jada idatzitako liburu bat, norberak bere eskuetan deko orrialde bakoitzean edo zerri idazteko aukera eta gaitasuna. Denboraren presioa, aukerak zelan egiten da beniez, baina aldi berean gure bidea markatzeko indarra, kemena, zenbat biderrez geratzen gara atzera eta aurrera begire, zer etorriko dan itxaroten, guk idatzi beharrean benetan bizi nahi dugun hori. Abesti hau sortzerako orduan, nire hausnarketak irakurtzean, txikitatik entzun izen duten abesti bat etorri jaten burura, 2004ko abesti bat, eta abestiak idatzi bako alez bizitzaren horri zuri batetik abiatzaren ideia azpimarratzen deu, bakoitzak bere hitzak, bere historia eta bere bidea aukeratzeko askatasuna dekola, eta lotura zuzena deko bai aro barri bat eta bai idatzi bakoa moduko abestiekaz. Hemen be horri zuriaren metafora agertzen da, norberak bere aro barria sortzen deu, bere emozioetatik eta esperientziatatik abiatuta, baina bi kasuetan sorkuntza prozesua ez da soilik artistikoa, baizik eta identitatearen eraikuntza pertsonal bat. Giltza da ausardia. Zer etorriko dan ez jakin dabe, idazten jarraitzea. Hau da, Natasha Bedingfailen Unwritten.
I am unwritten. Can't read my mind, I'm undefined. I'm just beginning, the pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Just
batzutan, naiz eta gure historioa idatzi nahi izen, kosteueten jakulen pausua emotie. Ez da zer nahi dugun eta norantzioan nahi dugun ez dakigulako, baizik eta bestek zer pentsatuko daben larregi begira bizi garelako. Enkajatzea sarduratzen gara, ez utz egiteaz, ez etxitzeaz, eta horrek geldiarazten gaitula uste dut. Zer esango daben beldur horretan, benetakoak izateko eta askatasunez adierazteko aukera asko galtzen doguz, eta azkenean benetan norgaren islatzen ez daben bideak jarraitzen doguz. Norbera garen moduen maitatzen ikastean datza hasteko eta deskubritzeko prozesuaren zati handi bat, horrek esan nahi deu gure indarguneak eta gure ahuleziak ezagutzea, gure akatsak eta gure berezitasunak onartzea, eta ulertzea gure balioa ez dagoela besteen onespenaren menpe. Imperfektuak izatea, esperimentatzea, utxe egitea, horrek be egiten duela gu osoak eta nahikoak sentitzea eta izatea. Izan be alkar benetan onartzen eta entzuten dugunean, orduntze hasi algara benetan bizitzen, maskararik gabe, baldintzatzen gaituzten inoren itxaropenik gabe eta garen moduen adierazteko askatasunegaz. Honen arire sortu neban nik, nik ikusten zaitudan lesa bestie, nik askotan sentidu izen dotelako beldur hori, bestek zer pentsatzen daben bai nazenan eta bai egiten dotenan inguruen. Baina konturatu nintzen hori alde batera izten ebanean, benetan nire buruen maitatzen ebanean eta kanpora begiratu beharrean, barrure begitzen ebanean, azten nintzela benetan nire uizeten eta nire identitatea eta izaera eraikitzen. Eta horrek eitxe bala beldur guzti horrek usatzea. Hori dala eta sortu nabena bestie, batzutan banintzelako kapaz barnetik ni begiratzeko eta nazen moduen baitatzeko, eta abesti honen bitartez gogorazi nahi notzelako nire burueri entzuten aben bakotzean, banazela nahikoa eta seguru sentitu arnazela nire buruetaz. Askotan, besteek esango dutenaren sama sentitzen dugu bizkarrean. Gugan proiektatzen dituzten itxaropenak ez betetzeko beldurrez. Beldur eta sama horrek gure esentziaren zatiak eskutatzera garamatza. Norberarenak ez diren moldetara egokitzeraino. Norbere ahalmenetatik kanpoko onarpen bat bilatzeko. Baina egia esan, beste batzuek ikusten dutena baina askoz gehiago gara. Gure esperientzien sustrai sakonak. Ilunpetan ere bizirik dirauten ametsak. Beste ikuspegi batetik ikusi ahal izango bagenu elkar, epairik gabe, konparaziorik gabe, maskararik gabe, agian ulertuko genuke ez dugula perfektuak izateko beharrik baliotsuak izateko. Gustatuko litzaidake zuk zeure burua ikustea, une batez badan be, nik ikusten zaitudan begiekin. Nik bai, nik zaren bezala ikusten zaitut. Zalantzetatik eta beldurretatik haratago. Eta aldi berean, zure zalantza eta beldurrekin. Horiekin guztieken ere, berdin-berdin nahi zaitudalako. Ikusten dut barruan daramasun edertasuna. Batzuetan zuk nabaritzen ez duzun, baina eredugarria den indar hori. Bere egunik ilunetan ere, distira egiten duen norbait ikusten dut. Bere altxorrik handiena, benekotasuna eta gardentasuna duena. Batzutan beldur hori da gure bidelagun, ez? Ez gara usartzen gure argia erakustera edo alderantziz ez gara usartzen gure itzala onartzera. Baina benetako indarra hortik dator, onarpenetik eta barrutik. Eta zeu zelan edo alan, hor dago lotura aurkeztuko dutzuetan urrengo kantagaz, lotura hau gehiago da abestiaren rolloa gaitik edo daukan dinamika gaitik edo energiaren gaitik, daukan ba, melodia edo letraren gaitik baino. Ni saiatuna hasieratik edo, bueno, egia da diska hau, lehenengo diska hau nahiko laboratorioko diska izan dala, azkenean nahi izen dutena da zeuselan puntu desbardinak ikutu, estilo desbardinak ikutu, progresio ezberdinekaz jolastu eta bai instrumentu desbardinekaz bebai, zeuselan aurkitzeko nahi dutena, denbora guztien nabil saiatzen aurkitzen benetan nahi dutena, eta prozesua da hor politena. Eta prozesu horretan konturatu naz, orain arte musika elektronikoagaz lotura estua izen ez dodan arren, asko gusteten jatela, eta entzutea baino gehiago gusteten jatela sortzea, ez? Orduen, nahiko erreferente bihurtu dire bai David Guetta eta bai Alan Walker moduko badileiak. Eta urrengo kanta aurkeztu nahi dutzu, eta itzen da She Wolf, da David Guettak siarekin batera itzen daben abesti bat. Abesti honek elektronika indartzu baten azpien, mezu oso indartzu bat gordetzen deu, eta esaten deu, barruen dekogun otxo hori askatzeko beharra dekogula. Eta nik zeuselan hau bai lotzen dutela, nik dekoten ikuspegiegaz, eta nik ikusten zaituan lesa bestien aurkezten dutenagaz. Askotan zaurituta, hautsituta egon arren, ondino be bizirik dauen zeuser barriro altzatzeko nahi egoten da, eta nik nahi hori uste dut landu izen dutela diska osoan zehar. Bi kanta honek zeuselan gauza bera gogorarazten doztie, eta da ez gauzela apurtuta egotagaitik hautsiak, eta gure emozioak eskutatu biherrien, eurek emoten dozkuela indarra, ez? Edo behintzat badirela indar horren jatorria. Azkenean maitatzea askatzea da, eta askatzea da norberak deko erritmo eta soinu propioan bizitzea, eta horregaitik itxikotzuet urrengo kantagaz, hau da She Wolf. Yes. Bueno, eta denborak aurrera egiten daben lez, guk beragaz aurrera egiten dugu, eta ba, gure barik saionen amaierara heldu gara. Hemetik saionetatik ataraten duten hausnarketariko lanboro bilena da, denborak aurrera egiten daben arren geratzea ondo dauela, gu geratzea eta denborak jarraitzea ondo dabela, baina zeusetako balio deiela geratze horrek, ez? Geratzen garen horretan aprobetxe deigula barnera begitzeko, zelan gauzen ikusteko, zer behar dugun ikusteko, galdetzeko gure buruari zelan gauzen. Beste inok ez deuelako jakingo esaten norbere burua zelan dauen. Hau da, beste inork ez deu jakingo esaten ni barrutik zelan hauen hori, nik bakarri jakin alizengo dut. Eta hori oso garrantzitsue da. Eta amaitzeko, honekin lotutako abesti bat nahi dotzuet eskaini. Abeslari niretzako erreferente izen da denbora askoan, emakume ikaragarri ze da, ezagutzen dut, berarekin egondan hau, eta nigaz kolaboratu deun ba, BBK salan eman aben kontzertu baten, eta pasada bat izesan. Bera da Olat Salvador, eta beran kanta hau zure egia da, eta bestiak iten dugu berba barne hau txentzutaren inguruan, eta zure egia onartzen, eta maskara gabe adieraztean. Letrak egiak, egia askotasunari eta zure bidea bilatzari ekiten dio, eta oso intimo eta usnarkorra dalez hemen izten dutzu zuretzako, zuentzako. Datorren asten entzungo gara barriro elkar, bitartean aste super ona euki eta oso ondo izan. Agur!
Gertu nahi ez duen aurpegian gauen.